2016ko aurrekontuak ibilgailuentzako obariak, Etxebarria parkea, Zurbolanbarri eta udal alokairuko etxe bizitzak. Bilboko gaiak ditu hoiek, Lander Etxebarriak, Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Lander.
Egunon.
Azteko, 2016ko aurrekontuak, ze berri?
Bai, bueno, aurrekontu proposamena aurkeztu zuen ja orain dela bi aste udalde gobernuak. Bihar arte daukagu udal talde desberdinok zuzenketak aurkezteko epea, eta hilaren 27an eztabaidatuko dira udal batzarrean. Suposatzen da onartuko dela proposamena, eta gero jendaurrean jarriko da 15 egun baliodunez, eta abenduko osoko bilkuran berretsiko dira berriro aurrekontuak. Gure EH Bildu taldeak egiten duen analisia da, aurrekontu hauek ez dutela balio gaur egun Bilbo duala daukagun hau gizarte arloan, eta bai hirigintza arloan dagoen bikoiztasun hori ezabatzen jateko, edo dagoen aldea, ez? Amildegia ez genuke esango, baina bai sakana handia, ez? Gizarte maila bi desberdinen artean, eta baita ere auzo desberdinen artean, alde hori gutxitzen joateko ez du balio. Desoreka handia dago inbertsioen aldetik auzo desberdinen artean, eta gure zuzenketak hain zuzen ere alde hori gutxitzen joateko izango dira, bai gizarte arloan nolabait egoera okerrenean daudenak zerbitzu hobeak eta jaso ditzaten, eta baita ere behar gehien duten auzoetan inbertsioa handitu dadin. Alde batetik beti gertatzen den bezala eskatuko dugu aurrekontu horiek berriro berregitea, baina hala ez bada eta suposatzen da udal gobernuak gehiengo absolutua duenez ez dutela onartuko, zuzenketen bidez saiatuko gara aurrekontu horiek beste modu batekoak izan daitezen. Adibide batzuk jartzeagatik, udal gobernuak berak duen gastua, gobernu berri honek suposatzen duen gastua ia milioi erdi gehiago da iazko aurrekontuan baino, ez da? Eta hori onartezina da, udal gobernu berri batek hain karga handia suposatzea herritarrentzat, ez? Eta hori eta beste hainbat kontuekin saiatuko gara udal aurrekontu hauek zuzentzen. Behar gehien duten auzoetan inbertsioak behar dira, batez ere periferiako auzoak esango genuke, ezta? Inbertsio alegin bat egin da azken urte hauetan, baina ez da nahikoa, eta inbertsioaren 25%a baino gehiago zuzentzen ari da une honetan Bilboren eraldaketarako dauden proiektu handiei, ezta? Eta auzoak behar duten inbertsiori gabe geratzen ari dira une honetan.
Jarraitzeko, ibilgailuentzako obariak eta CO2.
Bai, guk iraileko udal batzarrean izan zen 2016ko ordenantza fiskalen eztabaida, datorren urterako ze tasa eta udal zergak zelakoak izango ziren eta zeintzuk izango ziren obariak, eta hori onartu eta handik aste betera edo atera zen Volkswagenen iruzurraren eskandalua, ez? Nola beraien ibilgailuetan trikimailua sartuta zeukaten CO2 izurketak eta beste gaz batzuen izurketak mozorrotzeko, ez? Eta neurketetan ematen zutena baino izurketa gehiago zutela. Eta orduan guk jendaurreko delengo tasa ordenantza fiskala onartzen da eta jendaurrean jartzen da, eta epe horretan erreklamazioak egin daitezke, eta EH Bilduk erreklamazio bat jarri zuen proposatzeko 2016 urtean obari horiek egun jasota daudenak ordenantzetan CO2 gutxiago izurtzeagatik autoen jabei obari bat egiten zaie lehenengo bi urtetan, etetea, etenda geratzea 2016an, ziurtatu arte benetan autoek betetzen dutela ematen dituzten neurriak, ze gaur egun udalak ezin du ziurtatu hori. Orduan, udal gobernuak ez du onartu eztabaidara, eta bueno, hori tamalgarria da, azkenean ez duten adorerik izan eztabaida hori onartzeko, ze aurreko urriko osoko bilkuran ba tematu ziren, esanez, bueno, hori etzela arazoa eta abar eta abar. Baina azkenean albisteak aurrera jarraitu dute eta Volkswagenek berak onartu du ba iruzurra egiten zuela. Eta orduan udal gobernuak esan du alere eten egingo dituela naiz eta gure proposamena eztabaidara onartu ez, baina bueno, hori gutxienez pozgarria da. Azkenean hemen guk egiten dugun hausnarketa da ezin dugula udalak ezin duela obaririk eman ez badu ziurtatzen benetan autoek baldintza horiek betetzen dituztela. Bestela iruzurra egiten ariko ginake gu geu gure buruari eta herritarrei ere.
Etxebarria parkea eta San Nikolas artekoa berrizteko proposamena duzue.
Bai, malda hori, bueno, ba, Etxebarria parkearen nolabait alde landu gabekoena da, bueno, ba, Etxebarria parkea hobetzeko beste alderdi batzuk bueno, landu dira eta hor guk proposatzen duguna da bueno, inbertsio bat egitea. Ba, bueno, bi alde horiek konektatzeko, ez? Momentu honetan malda hori sasiz beteta dago edo esango genuke eta orduan Etxebarria parkearen alderdi hori konpondu eskero eta bueno, ba hor ibilbide bat egin eskero goi partean, ba bi aldeak deko ondo konektatuko lirateke eta nolabait Etxebarria parkearen ikuspegi eta erabilera osoago bat izango genuke eta gertuago aldezarreko eta bueno hiriarentzako oro har hiriaren erdialdeko biztanleentzat, ez? Eta horrela gure ustez lortuko litzateke Etxebarria parkeak ematen dituen aukerak baskoz ere aprobetxagarriak izatea.
Bestalde, Zuberbaran barri auzoak inbertsioak behar ditu.
Bai, egin izan dira, azken urtean, aurten egin izan dira inbertsio batzuk, ba, irisgarritasun arazo batzuk konpontzeko, kaleak konpontzeko eta bar, baina argi dago, bueno, auzo hori mendimaldan ere ikizan, bere garaian, 60ko hamarkadatik aurrera, eta garai hartan ohikoa zen bezala, ba, espekulazioa edo lur zati bakoitzari aliketatekin handien ateratzeko, ba, kaleak estuak egin ziren, bata etxeak bata bestaren gainean, eskilara pilo bat, eta bueno, pues, gerota zaharrago edo gerota nagusiago da gure auzoetan bizi den jendea ere, gu geu gerota nagusiago egiten ari gara, eta ikusten dugu ba bertako biztanleek arazo larriak dituztela etxetik atera, eguneroko bizimodua egiteko, erosketak eta bar, auzoan zehar, ezta? Eta beraiek proposamen bat egin dute, eskaera bat egin diote udalari, jarraitzeko aurten hasitako inbertsioekin eta beste auzo batzuetan jarri diren bezala, hainbat elementu mekaniko badute zerbait, baina elementu mekaniko gehiago jartzeko azken finean eskola bera auzoaren goikaldean dago, egunero joan behar dira bai umeak, bai gurasoak, aurrak eramaten, aurren bila, institutoa ere goi partean dago, dendak eta zerbitzu guztiak beko partean, etxeak goian. Orduan, hori guzti hori konpontzeko, gure ustez plan bat behar da, modu estrategikoan nola daite esateko, auzoa desniveloiek edo saltoiek arintzen laguntzeko hainbat elementurekin, eta horretarako dirua behar da, inbertsioak behar dira, eta guk aurrekontuetan zentzu horretan zuzenketa bat egingo dugu datorren urteko aurrekontuan eta aurrengoan ere behar bada dirua jartzea beharrezkoa bada diru hori jar daiten.
Bukatzeko, Lander, udal alokairurako etxe bizitzako burua handitzeko proposamena.
Bai, azken urteotan udaletxe bizitzak, hainbat, etxe bizitza propioak udalarenak zirenak eta lokairura zuzenduta zeuden etxeak saldu egin ditu, eta une honetan eskaera, lokairuzko etxe bizitza publikoetarako eskaera oso handia da, eta gaur egun udal etxe bizitzak duen parkearekin nolabait, ez da nahikoa eskaera kopuru hori asetzeko, ez da. Eta ikusten dugu datorren urteko aurrekontuetan ez dagoela apenas dirurik horretarako, eta udaletxe bizitzak une honetan badauka gerakin bat dirua aurreko urteetako salmentarekin ateratako dirua inbertsiorako izan behar dena hor dauka, dirua badago, eta proposatzen duguna da plan bat egitea alokairuzko etxe bizitzetarako etxe bizitzak erosteko. Une honetan banketxeek eta beste jabe batzuk badituzte etxe bizitzak, eta guk proposatzen duguna da egitea, jartzea hor diru bat etxe bizitza horiek erosteko, baina beti ere prezio maksimo batzuekin. Gure ustez interesa egongo litzateke etxe bizitza horiek saltzeko, eta gainera guk proposatzen duguna da nolabait saritzea etxe bizitzak doainik ere lagatzen dituztenei. Eta orduan lehiaketa bat edo egingo litzateke, edo lehiaketa bat baino gehiago egin daitezke, eta oso desberdinetan ere erosiz etxeak, eta gaur egun leku batzuetan, oso batzuetan ez dago udal etxe bizitzarik alokairurako, eta beste batzuetan aldiz konzentrazioa handia dago, ez da? Eta desoreka hori ere zuzentzera lagunduko luke. Eta gu proposatzen duguna da plan bat egitea, dagoen diruarekin, diru hori horretarako inbertitzea eta ez eukitzea geldi mugitu gabe.
Lander Etxebarria, Bilboko zinotzia. Mila esker gurekin egotegatik eta hurrengora arte.
Mila esker zeuei, agur.
Agur.